Aivan ensimmäisenä haluan lukea hebrealaiskirjeen 12. luvusta, jakeen 1 loppuosasta ja myös jakeen 2. Ja näin johdattelemme tähän aiheeseen. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja on istuutunut Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Jeesus kärsi välittämättä siitä ristin häpeästä, jonka hän sai osakseen. No, nyt me saatamme ajatella ja kysyä, että miksi risti oli sitten niin häpeällinen asia? Miksi Raamattu sanoo, että Jeesus kärsi ristin, mutta hän ei välittänyt siitä häpeästä? Jo 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että juutalaisten mielestä risti oli erityisen häpeällinen asia. 5. Mooseksen kirja 21, ja luen siitä jakeet 22 ja 23. Täällä on näitä juutalaisten lakeja, ja tässä sanotaan näin. Siis 5. Mooseksen kirja luku 21, jakeet 22 ja 23. Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan, ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Älkää saastuttako maata, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille omaksi. Siis puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Näin sanotaan jo siellä 5. Mooseksen kirjassa juutalaisten laissa. Siis juutalaiset näkivät ristin aivan erityisenä pahennuksena, alentumistilana. Jokainen ihminen, joka ristiin naulittiin, hän on Jumalan kiroama. Juutalaisten rangaistustapahan oli kivittäminen. Te muistatte, että Stefanus kivitettiin sitten apostolien teoissa ja vanhan testamentin aikana kivitettiin monia ihmisiä, mutta Rooman laki ei hyväksynyt kivittämistä. Ja niinpä roomalaiset halusivat, että Jeesus ristiinnaulitaan. Ristiinnaulitseminen oli häpeällinen asia myös roomalaisille ja kreikkalaisille. Heidän kulttuurissaan ja heidän ajatuksissaan se oli vain rikollisen orjan kuoleman tapa. Ja risti oli siis hyvin, hyvin häpeällinen asia. Toinen asia, miksi risti oli niin häpeällinen, niin siitä puhutaan hebrealaiskirjeen 13. luvussa. Ja siitä, anteeksi, vähän funtsainen olo. Luen hebrealaiskirjeen 13. luvusta jakeet 11-13. Minä muuten käytän tätä Raamattu kansalle käännöstä enimmäkseen, että tämä on vähän erilainen kuin se niin sanottu vanha käännös. Ylipappi kantaa eläinten veren syntien tähden kaikkein pyhimpään, mutta eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus, pyhittääkseen kansan omalla verellään, kärsi portin ulkopuolella. Menkäämme siis hänen luoksensa leirin ulkopuolelle, hänen pilkkaansa kantain. Tässä sanotaan, että silloin vanhan liiton aikana oli aina tapana, että ylipappi vei uhrieläinten veren, tietenkin sinne kaikkein pyhimpään, mutta uhrieläinten ruhot vietiin sinne ilmestysmajan ulkopuolelle, leirin ulkopuolelle. Tästä puhutaan Vanhassa testamentissa. Ja Jeesus kuoli siellä Jerusalemin kaupungin muurien ulkopuolella. Se oli toinen asia, joka teki Jeesuksen kuolemisesta hyvin, hyvin häpeällisen asian juutalaisille. Matteuksen evankeliumin luvussa 20 Jeesus kertoo opetuslapsilleen, minkälainen hänen kuolemansa tulee olemaan. Jeesus oli kävelemässä opetuslapsinsa kanssa kohti Jerusalemia. Ja siellä jakeissa, Matteus 20, jakeet 18 ja 19, siellä Jeesus sanoo, että opetuslapsilleen, me menemme nyt ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiin naulattavaksi. Ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Tässä Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen, että hänet tullaan ristiin naulitsemaan roomalaisen tavan mukaan. Tähän kuolee tällä tavalla. Risti kertoo hyvin voimakkaasti siitä, miten Jeesusta häväistiin, miten hänet alennettiin. Hän kärsi häpeää, pilkkaa, häntä ruoskittiin meidän takiamme, syljettiin. Kaiken tämän hän kärsi. Sitten me jatkamme ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, ja minä luen siitä asiayhteyden vuoksi vähän pitemmän pätkän, eli jakeet 18-24. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja hylkään ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä ovat kirjanoppineet? Missä ovat tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tässä sanottiin, että juutalaisille pahennus ja pakanoille kreikkalaisille hullutus. Miksi näin? Kiinnitän huomion aivan erityisesti jakeisiin 22 ja 23. Siinä sanotaan, että juutalaiset vaativat ihmetekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta ja niin edelleen. Me kaikki tiedämme, että juutalaiset olivat jo pitkään odottaneet Messiasta ja suuri osa heistä odottaa vielä tänäänkin. Mutta he odottivat sellaista Messiasta, joka tulisi ehkä vapauttamaan heidät Rooman vallanalaisuudesta. Messiasta, joka olisi suuri kuningas, tekisi valtavia tekoja, erikoisia merkkejä ja niin edelleen. He eivät olleet vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli Messias, vaikka Jeesus tekikin niin paljon ihmetekoja. Ja me voimme lukea Johannes 15:23-24. Johannes 15:23-24. Tässä Jeesus puhuu opetuslapsilleen näitä jäähyväissanoja. Ja hän kertoo siitä, miten maailma suhtautuu häneen. Jae 23. Joka vihaa minua, vihaa myös minun isääni. Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt. Ei heillä olisi syntiä. Nyt he ovat nähneet minun tekoni ja kuitenkin vihaavat minua ja minun isääni. Nämä jakeet osoittavat ihan selvästi, että suuri joukko juutalaisia, kirjanoppineita fariseuksia, he olivat kyllä nähneet niitä Jeesuksen ihmetekoja, mutta he eivät hyväksyneet Jeesusta. He eivät hyväksyneet, että Jeesus on Jumalan poika, Jeesus on se Messias, jota he etsivät ja odottavat. Jeesuksen opetus, Jeesuksen risti oli heille pahimmus. Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Kirjanoppineet ja fariseukset oikein vaativat Jeesukselta merkkiä. Anna meille joku merkki. Luen jakeesta 39, jakeeseen 40. Silloin muutamat kirjanoppineet ja fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, me haluamme nähdä sinulta merkin. Hän vastasi heille, tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin myös ihmisen poika on oiva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Me tiedämme, että tämä toteutui Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Hän kuoli, hänet haudattiin, mutta 3:ntena päivänä hän Jumalan voimasta nousi ylös kuolleista. Mutta miksi tämäkään merkki ei riittänyt juutalaisille? Jeesuksen kuolema, ristin kuolema oli tappio juutalaisten mielestä. Hehän olivat odottaneet sellaista Jeesusta, joka tulisi vapauttamaan heidät, sellaista Messiasta, joka tulisi vapauttamaan heidät. He pettyivät Jeesukseen. Jeesus olikin nöyrä, Jumalan palvelija, alentui ristille, oli kuulijainen ja suoritti, toteutti Jumalan tahdon. Ei hän ollut sellainen hallitsija, Messias, jota juutalaiset olivat odottaneet. Tässä oli varmasti syy siihen, että miksi Jeesuksen risti oli juutalaisille pahennus. Mutta sitten sanotaan, että pakanoille, kreikkalaisille, Jeesuksen risti ei ollut pahennus, vaan Paavali kirjoittaa, että se oli hullutus. No mitä tämä nyt sitten voisi tarkoittaa? Täällä sanotaan, tässä samassa tekstissä, josta me lähdimme lukemaan täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 2:1 ja 22, kreikkalaiset etsivät viisautta. He halusivat maallisen viisauden, filosofian, erilaisten oppien avulla löytää pelastuksen, löytää uskon, mutta valitettavasti he eivät onnistu. Heidän ajattelutapansa varmaan perustui juuri siihen, että täytyy tiedon avulla saada jotakin hyvää. Ja sen takia tämä niin yksinkertainen pelastus tuntui heistä liian lapselliselta, naivilta, mielettömältä. Koko juttu on aivan liian yksinkertainen, liian helppo. Se on mieletöntä, se on hulluutta. Näin varmaan monet kreikkalaiset ajattelivat. Mutta valitettavasti tänäkin päivänä on monia sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat kreikkalaisten tavoin, että tämä pelastus on liian yksinkertainen. Pelastuksen yksinkertaisuus loukkaa monia ihmisiä. Se, että me saamme vastaanottaa kaiken lahjaksi. Jeesus kuoli ristillä koko maailman syntien tähden. Hän antoi kaikkensa meidän edestämme, meidän puolestamme, jotta me voisimme pelastua uskomalla Jeesukseen. Tämä oli kreikkalaisten pakanoiden mielestä liian yksinkertaista, mieletöntä, hulluutta. Ja niin se on monien ihmisten mielestä tänäkin päivänä. Kerron yhden pienen esimerkin, joka tapahtui minun työpaikallani, kun minä opetan aikuisia maahanmuuttajia. Ja sitten meillä oli pieni joulutapahtuma viime joulukuussa. Ja sitten minun työtovereina siinä joulutapahtumassa oli 12 kouluttajaa. Ja sitten yksi näistä opettajista kertoi sitten, minkälaisia joulutapoja on suomalaisissa kodeissa. Ja hän kertoi siitä oikein hyvin, monia tapoja puhui siitä. Ja sitten hän sanoi, että suomalaiset vievät kynttilöitä hautausmaalle jouluna. Mutta hän ei sanallaakaan maininnut siitä, että joulussa on myös joku kristillinen sanoma, kristillinen merkitys. Hän ei sanonut sitä, että suomalaiset menevät joulukirkkoon, ei mitään maininnut. No sitten minäkin olin sanonut jo aikaisemmin, että minäkin haluan kertoa sitten jotakin suomalaisesta joulusta ja joulun merkityksestä. Ja sitten tuli minun vuoroni ja minä sitten sanoin, miten paljon tämä toinen opettaja jo kertoi siitä. Mutta sitten mä sanoin, että minä olen oppinut jo lapsena, että jouluna mennään aina kirkkoon. Ja minulla oli sitten mukana semmoinen iso adventtikalenteri, missä on kuvattuna nämä joulun tapahtumat. Ja minä näytin sitä siihen ryhmälle, jossa oli yli 20 ulkomaalaista opiskelijaa. Ja minä huomasin, että tämä opettaja, joka oli aikaisemmin puhunut siitä joulusta, niin hän painoi päänsä häpeästä alas. Kuvitelkaa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. Minun suomalainen työtoverini häpesi sitä oppilaiden edessä, kun minä kerroin siitä ihan lyhyesti, että suomalaiset menivät joulukirkkoon ja joulun todellinen merkitys on Jeesuksen syntymä. Siis tällä minun työtoverilleni se oli varmasti hyvin häpeällinen asia. Ja monet niistä ulkomaalaisista opiskelijoista nyökyttelivät siellä hyväksyvästi, siellä oli mukana englantilainen anglikaani, venäläisiä ortodokseja. He kaikki tiesivät, mikä on joulun merkitys. Oli siellä toki mukana muslimejakin, jotka eivät sitä ehkä tienneet, mutta tuntui todella ikävältä, että tämä minun työkaverini joutui häpeämään sitä, mitä minä sanoin. Mutta tässä meidän maailmassamme on tällä hetkellä yli miljardi muslimia. Heitä on tullut tänne Suomeen, eri puolille Eurooppaa. Heitä on joka puolella meidän maailmassamme. Ristin sanoma on heille hyvin, hyvin häpeällinen asia. Muslimien pyhä kirja Korani kieltää kokonaan sen, että Jeesusta olisi ristiinnaulittu. Jotkut islamin suuntaukset toki ovat sitä mieltä, että ehkä Jeesus ristiinnaulittiin. Mutta monet muslimit uskovat, että joku toinen ihminen naulittiin ristille Jeesuksen sijasta, Jeesuksen puolesta. No tässä tulee sitten taas ristiriita. Ja ristiriitahan on se, että muslimeilla siis, koska Jumala on niin armollinen, niin miten Jumala voisi hyväksyä sen, että joku ihminen kuolisi jonkun toisen ihmisen puolesta ristillä? Siis tässä tullaan ristiriitaan, mahdottomuuteen. Mutta joka tapauksessa tänä päivänä muslimit, jotka tuntevat hyvin islamin opin, tuntevat Koraanin, he eivät usko, että Jeesusta on koskaan ristiinnaulittu. He eivät usko, että ihminen tarvitsee sovittajaa synneistään. Synti on vain joku pieni erehdys, mitä ihminen voi tehdä toisia ihmisiä kohtaan. Ja Allah, heidän Jumalansa, kuitenkin tuomitsee ihmisen tekojensa mukaan. Mitä merkitystä sillä on? Tekikö ihminen hyviä vai pahoja tekoja? Kuitenkin Jumala tekee niin kuin hän itse haluaa. Siis heillä ei ole sovittajaa, syntien sovittajaa. Se, että Jeesuksen ylösnousemus, Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus puuttuvat koko islamin opista. Sehän vie pohjan koko evankeliumilta, koko ristin sanomalta. Koska meidän tärkein sanomamme, meidän perustamme on risti. Usko Jeesukseen ristin kautta. Mutta tiedättekö, että muslimi ei häpeä omaa uskoaan? Me Jeesukseen uskovina valitettavasti joskus häpeämme sitä, mihin me uskomme. Mutta muslimi ei häpeä uskoaan. Minun omassa työssäni on tullut esiin se, että joskus muslimit pyytävät lupaa mennä rukoilemaan kesken oppituntien, jos on rukousaika. No, tähän Suomen kulttuurissa tietenkin meillä on omat säännöt työpaikoilla ja kouluissa, ja näistä asioista keskustellaan sitten, että ei se saa kenenkään uskontoa ja hänen vapauttaan loukata, mutta meillä on omat säännöt ja ohjeet. Mutta sanoin tämän vain sen takia, että muslimi ei häpeä sitä, mihin hän uskoo. Hän saattaa mennä rukoilemaan missä tahansa, ostoskeskuksessa, lentokentällä, työpaikalla, niissä maissa, missä se on sallittua. Mutta suuri islamilainen maailma tänä päivänä huutaa apua. He eivät tiedä sitä, että Jeesuksen ristissä on tänä päivänä pelastus ja voitto. Jatkamme vielä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jakeista 6-8. Täällä puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä ja hänen korottamisestaan. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Me tiedämme kaikki sen, että miten Jeesus alentui meidän puolestamme ristin häpeään, syrjettäväksi, pilkattavaksi, lyötäväksi, ruoskittavaksi, ristiinnaulittavaksi. Hän oli meidän sijaiskärsijä. Koska Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sen, että synnit on sovitettava. Ja niinpä Jeesus halusi asettua meidän puolestamme ristille. Jumalakin hylkäsi hänet sen koko maailman syntitaakan tähden ja kaikkein pimeimpinä hetkinä sen ristillä. Kun Jeesus huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Mutta Jeesus teki sen meidän puolestamme. Ja Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus muutti sen koko ristin häpeän voitoksi. Oho! Näin ei ollut tarkoitus käydä. Ristin voitto ei häviä, vaan Jeesus muutti sen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Ristin häpeä muuttui valtavaksi voitoksi. Pääsiäisenä on mun ihana sanoma, Jeesus elää. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Minä en häpeä evankeliumia. Evankeliumi on Jumalan voima. Se on voitto. Pahennus, ristin pahennus, ristin hullutus ja se kaikki häpeä ja alennus, mitä oli siellä alussa, niin se kaikki poistuu. Se häpeä poistuu, kun me katselemme Jeesusta, katselemme hänen ristiään, hänen ylösnousemustaan, hänen voittoaan. Johannes 16:33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Meidän ei tarvitse hävetä sitä, että me tänä päivänä uskomme Jeesukseen, vaan usko Jeesukseen, ristin sanoma, on meille tänä päivänä voitto, voiton sanoma. Ja se on meille Jumalan voima. Tuli mieleen tuossa, kun Tuula kertoi tuon esimerkin siitä, että miten hän sai voimaa todistamisesta, niin oikeastaan Tuula olisi voinut kertoa sen vasta tässä vaiheessa. Nyt me tultiin siihen vaiheeseen, että hän sai voimaa todistamisesta. Hänen ei tarvinnut hävetä, eikä tarvitse hävetä sitä, että hän on saanut ottaa vastaan Jeesuksen. Niin meidän kaikkien kohdallamme. Saakoon Herra auttaa meitä niin, että me voisimme olla kertomassa ristin sanomasta ja elää sen todeksi meidän omassa elämässämme. Niiden monien ihmisten keskuudessa, jotka eivät vielä ristin sanomaa tunne. Minä lopetan tämän osuuden tähän ja nyt me laulamme yhteisen laulun ja sen jälkeen me sitten katsomme tuon FIDAN lähettämän rukousinfon. Tämä vuosi on FIDAN Turkin erityinen rukousvuosi ja me katsomme tuon esityksen ja sen jälkeen sitten vielä rukoilemme yhdessä. Ja valitsemme yhteiseksi lauluksi 216, mutta sitä ennen mä pyydän tänne Aulin. Ole hyvä, sopiiko nyt? Juu. Tämän laulun aikana me kannamme uhrin lähetystyön hyväksi, siis laulu 216, maailman ääriin vie sanoma kallis. Miksi Auli on täällä? Nyt mä haluan esittää hänelle yhden kysymyksen. Auli, sinä olet ollut jo pitkään uskossa ja olet ollut tässä seurakunnassa. Ja nyt mä haluan kysyä sinulta, että mitä sinä voit tehdä lähetystyön hyväksi? Niiden ihmisten hyväksi, jotka eivät tunne Jeesusta, eivät ole koskaan vielä kuulleet hänestä.
No, voin esimerkiksi rukoilla ja se on kaikista tärkeintä. Ja sitten voin uhrata. Eli kannattaa esimerkiksi niitä lähettejä, jotka ovat lähteneet sinne lähetystyöhön. Esimerkiksi.
Kiitos. Siinä olikin ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitä meistä jokainen voi tehdä. Me voimme uhrata ihan käytännössä omaa rahaamme. Me voimme rukoilla lähetystyön hyväksi ja sitten me olemme myös lähetystyössä silloin, kun me olemme täällä omassa maassamme. Me teemme lähetystyötä niiden hyväksi, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.